1862 m. lapkričio pradžioje Pasandravio dvare Šiluvos valsčiuje Raseinių apskrityje gimė kunigas profesorius 19-20 amžiaus lietuvių romantizmo poetas Jonas Mačiulis Maironis. Šio Lietuvos šviesuolio nepublikuotus tekstus pristato poetė prozininkė muziejininkė Aldona Ruseckaitė.
Labai diena. Šiandieną norėčiau vėl pakalbėti ir vėl prisiminti Joną Mačiulį Maironį. Lapkričio mėnesį tikrai yra laikas apie poetą kalbėti, kadangi jis gimęs 1862 metų spalio 21 dieną, paskui pagal naują kalendorių perkelė porą savaičių, tai rašė, kad jis gimęs lapkričio 2 dieną, bet poetas niekada nepripažino šitos naujos datos ir kaip tik visur rašydavo netgi ne spalio, o spalio 21 dieną. Kalbant apie Maironį, žmonės kartais klausia, kiek jis aktualus mūsų dienoms, kaip jis dažnai prisimenamas, juk vis tiek didis mūsų klasikas, mūsų šauklys. Manau, kad Maironis yra prisimenamas tokiomis bangomis. Maironis mūsų lūpose skambėjo jo poezija, dainos per sąjūdį, per atgimimą, per mūsų dabartinės valstybės kūrimąsi. Jis buvo labai brangus ir labai labai girdimas. Vėliau truputėlį gal pailsėjo, 2012 metai buvo paskelbti Maironio metais, jam sukako 150 jubiliejus, tai vėl visa Lietuva bruzdėjo ir buvo įvairiausių daugybė renginių. Šiais metais per tą mūsų iškilėję dainų šventę vėl skambėjo daug Maironio eilėraščių, dažniausiai harmonizuotų naujalio ir vėl mes visi prisimename ir atsistojame, kai yra giedama Lietuva brangi, lietuviai tai priima kaip antrąjį himną. Na, ir visada su didelė pagarba klauso ir patys jį gėda. O kadangi Maironis yra mokyklų programuose, tai vadinasi, kūryba yra gyva ir yra tokia viltis, kad ji ta kūryba ir Maironis bus gyvi ir tolimoje ateityje. Mes neblogai juk žinome Maironio gyvenimą, biografiją, mokame jo eilėraščių, žinome jo kūrybą. Šiandieną kalbėdama aš noriu remtis į kiek kitus dalykus, gal būsiu šiek tiek nuobodesnė, bet dirbdama Maironio muziejuje ilgus metus aš tiesiog tyrinėjau jo įvairiausius rankraščius ir iš tikrųjų yra muziejuje, poeto archyve daug dar neskelbtų rankraščių. Tai yra teologiniai tekstai daugiausiai, paskaitos, pamokslai, kalbos per įvairių šventinimus, kalbos Kauno kunigų seminarijos auklėtiniam. Visuose juose galima justi Maironio žodžio rimtį, gylį, pagarbą taikomam objektui ir momentui. Kai dirbau muziejuje, tai mes sugalvojome išleisti 8 tokius plonus sąsiuvinukus, šitų neskelbtų tekstų, šitą paskelbti fragmentus. Šiandieną galbūt ir norėčiau aš dalį tų sąsiuvinių pavartyti ir jūs šiek tiek supažindinti su kai kuriomis mūsų didžiojo Maironio mintimis. Kadangi poetas 23 metus buvo kunigų seminarijos rektorium, tad daug tekstų yra išlikę apie mokslo vertę, gyvenimo prasmę, laiko panaudojimą, darbo svarbą, pagarbą kitam žmogui, širdies lavinimą. Štai ir pacituosiu, ką Maironis sako apie mokslą. Mokslas jam buvo ypatingai svarbus dalykas. Mokslas tai didžiausias turtas. Markės ir rubliaus vertė krinta, bet mokslo auga. Mokslas tai didžiausia galybė, kuri valdo pasaulį ne tik materialui, bet ir dvasioms duoda pakraipą. Mokslas vadovauja minioms, kurios lik medžiaga. Vienas prancūzų vyskupas pasakė, nereikalauju savo laimę kitos draugijos, mokslas ir malda – tai laimingiausias mano užsiėmimas. Maironis taip pat dėstė visuotinę literatūrą ir Lietuvos universitete Kaune. Ir ten studentams kalbėdavo apie mokslo galę. Taip pat savo auklėtinius ugdė, kad jie būtų savarankiški. Vienu ar kitu atveju pakartodavo, jeigu studentas nenorės, tai joks mokytojas jokių kaušų neprikrės smegenų į galvą. Net Paryžiuje žinių negausi, jeigu nesistengsi pats. Profesorius sakė, jog mokytojai bent kiek pagelbėja mokiniams patarimais, bet reikia priprasti be ypatingo jų vadovavimo apseiti, nes per daug griežti mokytojai taip pat nėra gerai. Mokinys gali įgauti netgi neapykantą knygai. Jaunas žmogus privalo išmokti naudotis laiku, prie tvarkos prisipratinti, netupčioti ant vietos, nesiblaškyti nuo vieno dalyko prie kito. Maironis nuolat kartojo, kad žmogus privalo suvokti savo kelią, žinoti, ko nori, atrasti savo talentą ir jo laikytis. Sakė, laiką gaišina ne tik tai tas, kuris nieko nedirba, bet ir tas, kuris dirba ne savo darbą. Kiekvienam Dievas paskiri tam tikrą laiką, talentą, kurį neturi užkasti, nes klaidos paskui netitaisysi. Ir štai vadovaudamasis šventuoju Tomo Akviniečiu, Maironis daro tokį apibendrinimą, kurį 1917 metais išsako klierikams. Yra tokie, kurie nori žinoti tik dėl paties žinojimo. Tai tuščia žingeidumas. Yra tokie, kurie nori žinoti, kad tuo prieš kitus pasigyrus, tai tuščia puikybė. Yra tokie, kurie mokslo nori, kad paskui už pinigus šiltas ir naudingas vieteles pirktų. Tai bjaurus prekiavimas. Kurie nori kitus taisyti, tai meilė. Kurie nori žinoti, kad patys pasitaisytų, tai išmintis. Žinoma, daug Maironio pamokymų yra skirta būsimiems kunigams, kuriems jis kelia didelius uždavinius. Sako, kunigas turi būti vadovas, todėl ir daug mokėti prieš akį stovėdamas. Darbas apsaugo ir nuo daugelio pagundų. Kunigas turi šviesti, koks žibintuvas jai nešviečia. Kunigas turi vadovauti ne tik bažnyčioje, bet ir už bažnyčios sieno būti patarėju lyg kokia enciklopedija. Lietuvos praeities laikais Daukša, Sirvydas, Stankevičius, Giedraičiai, Valančius, Baranauskas – vis tai vardai, kuriems pasauliečių tarpe nėra lygių. Pats Maironis mokėjo keletą kalbų – prancūzų, vokiečių, lenkų, rusų, lotynų, hebrajų. Tad ir mokinius ragino – į kalbų žinojimą ir reikalingumą atkreipti akis. Vienos lietuviškos neužtenka. O kad ir su lotyniška negalima daug nuveikti. Reikalingos ypač vokiška ir lenkiška. Maironis rodė didžiulę pagarbą knygoms. Pats turėjo savo namuose gan didelę biblioteką įvairiomis kalbomis, rūpinosi taip pat biblioteka ir kunigų seminarijoje. Profesorius skaitė seminarijoje moralinės teologijos paskaitas. Jos sudėtingos, o Maironis jas dar apsunkindavo, kadangi į paskaitas įterpdavo gan ilgas citatas lotynų, hebrajų, lenkų, prancūzų kalbomis ir visai nepergyvindavo, kad studentai nesupranta. Suprasti studentų reikalas. Taigi paskaitos tapdavo jiems tikrų išbandymų. Maironis sakė, knyga kerštinga, ją apleisi, ji tave apleis ir paliksi rūdis. Kas uždaro knygą, pelėsiais apauga. Visų knygų nereikia, bet visgi kur esi silpnesnis, iš tų dalykų reikia skaityti. Per vasarą ne romanus skaityti, ne vien tik laikraščius, bet rimtus veikalus, savo krašto istoriją, pažinimą, taip jis mokė savo klierikus. Kartais į paskaitas Maironis įjungdavo ir populiarius filosofus. Štai 1918 metais jis sako, Pitagoras savo mokinius mokė užduoti tris klausimus – dienos gale. Ką padariau, kaip padariau, kas man lieka padaryti. Viską apmastyti ir džiaugtis, ką gero, gailėtis, ką pikto. Maironis gan dažnai mini filosofą Seneką. matyti juo domėjosi, skaitė, pritaikydavo paskaitose ir savo kalbose štai ką sako. Kaip pasakė išmintingai Seneka, ne dėl to kariaujame su piktais palinkimais, kad juos galėtume visai išnaikinti, bet dėl to, kad jie mūsų nepavergtų. Dar viena rūšis mažai skelbtų Maironio rankraščių yra tų kalbų, kurias jis sakydavo šventindamas, palaimindamas naujus paminklus, pastatus, bažnyčias, muziejus, banką, uostą. Prelatas buvo labai gerbiamas žmogus ir mylimas, tad jį kaip labai garbinga kuniga kviesdavo pašventinti tų iškilių objektų. Kadangi Maironis nebuvo geras oratorius ir pats tą pripažino, tad kiekvieną kalbą kruopščiai užsirašydavo, kartais tik juodraštį pribraukytą turėdavo, bet vis tiek išliko jo archyve šitų kalbų rankraščių. Maironio kalbos atspindi ir to meto Lietuvos gyvenimą, jos vystimasi, nes paaiškėja, kas yra statoma, kas svarbu visuomeninėme bei politinėme gyvenime. Gražias ir svarbias kalbas Maironis pasakė šventindamas muziejus. 1921 metais vasario 16-ąją laimino tik ką įkurtą karo muziejų ir pasakė ir šioms dienoms aktualią kalbą teikdamas, kad šiandieną žmonijai ginklai dar nenustoja žvangėje. O kaip skaudus tie ginklų žvangėjimai, mes patys jau 6 metai ant savo pečių patyrėme. O visgi žmonija, kaip kaskart daugiau atsisako nuo visokų vendetų, dvikovų ir kitų laukinio žmogaus liekanų, taip lygiai turi būti atsisakyta su laiku ir nuo tarptautinių karų, muziejuose padėjus kardą ir kitus kruvinos kovos įrankius. Deja, kaip matome, Maironio šitie linkėjimai ateinančioms kartoms neišsipildė, žmonija žvangina ginklais ir Maironiui būtų labai skaudu. Beje, jis pateisino karą tik gynybiniu atžvilgiu, kad reikia ginti tėvynę, kada ją užpuola, gintis prieš užpuolikus. Poetas dar nuo Peterburgo laikų mėgo dailę, paveikslus. Graži kolekcija yra jo namuose, o Peterburge daug kartų lankė Ermitažą. Kartais ir su dvasinės akademijos studentais ten naidavo, pats įsigydavo reprodukcinių atvirukų, parodų, katalogų ir tokių dalykų jis prasivežė ir į Kauną, ir jo bibliotekoje, Maironio bibliotekoje galime rasti šito pobūdžio knygų. 1925 metais prelatas pakviečiamas šventinti Čiurlionio galeriją Pelėdų kalne. Jam šitas šventinimas iš tikrųjų yra svarbus, kadangi Peterburge gyvenant Maironis ir Čiurlionis gana artimai bendravo. Ir kai Konstantinui Čiurlioniui reikėjo atlikti išpažintį prieš santuoką su Sofija Kimantaitė. Čiurlionis taip jaudinosi ir nežinojo, kur čia jam nueiti. Tuomet jį pasikvietė į svečius Maironis. Jie du atvirai kalbėjosi, Maironis Čiurlionį klausinėjo ir gėrė arbatą. Ir po to jų gan ilgo pokalbio prelatas užsidėjo stulą. Palaimino Čiurlionį, atleido jam nuodėmės ir išrašė dokumentą santuokai su sužadėtinė Sofija. Tai toks jų buvo įdomus ir gražus bendravimas. Ir šventindamas šio dailininko galeriją, Maironis štai taip kalbėjo. Visur šiandieną verda nuolatinį iki gyvo kaulų įgrisusi kova. Eina kova politikoje, ekonomijos srity, santykiuose tarp pavienių žmonių, atskirų luomų, didžių ir mažų tautų. Taip norėtųsi, kad bent maldos, šventyklos, ir meno rūmai išliktų nuo šaliai, nuo tų nebroliškų vaidų ir rungtynių, kuriuose savimeilė ir neapykanta dažniausiai vyrauja. Taip norėtųsi, kad nuvargusi žemiškoje kovoje žmogaus siela bent čia rastų užsimiršimą, ramumą, atilsį, o vien kart gautų čia užburtų sparnus skristi į idealų ir grožio sritį. Kad suprastų ir pajustų esanti virš to pilko gyvenimo, pajustų esanti liuosa ne nuo tiesos ar grožio pradų, nes menas turi savo grožio dogmas, tik pajustų esanti liuosa nuo dienos sielvartų, nuo žemės dulkių. Pagal Maironio šventinimo kalbas galime sužinoti ir kai kuriuos istorijos faktus. Štai prelatą šventino ir Lietuvos banko pamatus 1925 metais ir jau banko atidarymą 1928 metų gale. Tad sužinome, kad bankas buvo statomas beveik 4 metus. Čia turiu įdomų pastebėjimą, kad 1919 metais ta gatvė, kur buvo statomas bankas ir kur jis po šiai dienai yra, buvo pavadinta Maironio vardu, dar gyvam esant Maironiui. Vaižgantas kartais truputį pasišaipydavo, kai jie doidavo Maironio gatvę kartu. Taigi, šventindamas pamatus, Maironis pripažįsta tokią tiesą. Pinigas valstybės gyvenime. Tai priminsiu visiems žinomą aksiomatą, kad tai valstybės gyvenimo nervas. Be sveikų nervų nėra žmogui gyvenimo. Valstybė irgi negali be to sveiko nervo gyventi. Šitoje kalboje prelatas aiškina, jog be galo svarbus dievų palaiminimas, kad religinis aktas nekokia tuščia peiga. Reikia galvoti apie doros principus, be kurių tautos serga, pūva, merdėja, žūva, o banke yra daug pagundų. Reikia jas įveikti, padedant Dievui ir tikėjimui. O jau šventindamas pastatytą banką, jis prakalbo apie banko sielą. Pats klausdamas tarsi, kas ta banko siela galėtų būti, ar tai banko valdyba, ar mūsų litas, kadangi ta siela yra tampriai susijusi su visa Lietuva ir jos ateitimi. Ant kiek ji bus gyva, stipri ir tvirta, kaip valstybės kraujas, plaučiai ar kitas gyvybės pradas, ant tiek bus tvirta ir gyva visa Lietuva. Tai, kaip matote, tomis visomis šventinimų progomis Maironis surasdavo tinkamus žodžius tam objektui, nuoširdžiai giliai palaimindavo, pasakydamas iš ties svarbių, įdomių ir nesenstančių minčių. Turbūt apie banką mes ir šiandieną turėtume galvoti apie bankus, kokia jų siela ir kiek jie tarnauja be jokių pagundų žmonėms.
Jūs girdite Marijos radiją.
noriu dar vieną tekstą paliesti, tai 1930 metais, spalio 27 dieną, pasakyta pamoksla Kauno katedroje skirta Vytauto didžiojo 500 mirties metinėms. Apie šį tekstą svarbu kalbėti todėl, kad Vytautas didysis buvo pats gerbiamiausias Maironio istorijos veikėjas. Klasikas parašė 3 dramas skirtas Vytautui didžiajam, visos buvo pastatytos Kauno valstybės teatre. Dramos buvo kai kurios vežiojamos po Lietuvą, kad suteiktų tautiečiams patriotiškumo. Dramas žiūrėdavo Lietuvos kariai, kurie taip pat buvo auklėjami patriotinė dvasia. Apie tos dramas būtų galima kalbėti atskirai ir labai rimtai ir truputį su juokais, kaip vežiojo po Lietuvą dramą Kęstučio mirtis ir kaip ten pasigaudavo kokį arklį laukuose, nes reikėjo joti, kaip ten pribėgdavo koks nors šunelis pavaidinti. Žodžiu, čia jau atskira tema ir pakankamai įdomi. Maironis kaip dramaturgas galbūt dar vis iki galo nėra atvertas, bet iš tikrųjų nėra ir užmiršta ši tema. Grįžtant prie Vytauto didžiojo, Maironis sakė, kad kol bus gyvas nors vienas lietuvis, tai ir Vytauto didžiojo atmintis bus gyva. Jį tikrai įkvėpdavo ir kūrybai, turbūt ir gyvenimui, ir jis tame pamoksle aukština Vytautą didįjį, netgi pasakoja tokią istoriją, jog mirus Vytautui, pagal tų laikų kronikas, pasigirdo visoje Lietuvoje verksmas ir raudojimas net 8 dienas. Visi verkė netekę tėvynės tėvo. Ir dabar minint šį mirties jubiliejų, Vytauto magiškas vardas, nežiūrint nelemtų mūsų partijų rietenų ir kovų, subūrė visus be skirtumų, tapęs lyg kokiu visos tautos junginiu, jos vienybės simboliu. Kažin kaip dabar mūsų sujungtų visose rietenose ir kovose Vytauto vardas, tai sunku spręsti. Bet vat, tais metais, kada buvo Vytauto didžiojo 500 metų mirties ir kada buvo paskelbti dramos konkursai ir kada buvo statomi paminklai ir labai labai daug dėmesio buvo skiriama šiam didžiam mūsų vyrui, tai Maironis į šituos minėjimus labai giliai ir aktyviai įsijungė. Dar iš profesoriavimo Peterburge yra išlikęs pluoštas pamokslų ir lenkų, ir lietuvių kalbomis. Daug įdomių minčių yra pamoksluose, tačiau šį kartą aš paminėsiu tik 2 pamokslus, pasakytus santuokų sakramento proga. Jie išties yra aktualūs ir mūsų dienomis. Dar 19 amžiaus pabaigoje pasakytas pirmasis jauno kunigo pamokslas skirtas santuokai išties yra toks romantiškas, lyriškas, poetiškas. Štai cituoju fragmentėlį. Stojate dabar ant slenkščio naujo bendro gyvenimo. Kaip tie 2 upeliai, ką bėga nekurį laiką atskirai, susiliesite į vieną vagą, įdant drauge plauktute per šį žemės gyvenimą. Ką žada jums rytojus, Dievas tik žino. Meilė suriša širdis čia ant žemės, kaip ta saulė šviečia ir šypsosi žmogui iš aukštai. Žada taip daugel laimės. Bet žmogus žino, jog žemiškas gyvenimas nepavydžia mums ir vargų, priepolių ir tamsių debesėlių. Lengviau yra visą pakelti, jei 2 širdys turi vieną troškimą, vienoje harmonijoje sutaria. Tačiau jeigu Dievas nelaimins, nebus sustiprinimo iš dangaus, gyvenimas gali būti sunkus. Man šitoje citatoje ypatingai gražu, kad Maironis tiki, kad meilė suriša žmonių širdis. Juk 19 amžiaus pabaiga, tai tų santokų daug ir turbūt ir skaičiavimo ir visokių, bet Maironiui svarbu yra, kad žmonės santokai suriša meilė. Ir išties toks poetiškas kalbėjimas. O kitas pamokslas jau yra pasakytas 1920 metais per dukterėčios, Maironio sesers Kotrynos dukters, Elenos vestuvės. Šis pamokslas šiek tiek mažiau lyriškas. Dėdė prelatas moko jaunuosius per daug nuo gyvenimo nereikalauti. Jisai nėra čia ant žemės rojus. Bet religijos pamatai jūsų širdyse nuo jaunų dienų įskiepyti padės jums kartais ne vieną karčią valandą krikščioniškai pergyventi, pamokins jūs nereikalauti per daug nuo gyvenimo, vienas kitam atleisti nuodėmes, vienas kitam palengvinti sunkią gyvenimo naštą. Tai primins jums padaryta prieš Dievą priesaiką. Taigi, čia jau yra supratimas subrendusio kunigo ir apie nuodėmes, ir apie atleidimą, ir turbūt taip pat yra aktualūs žodžiai, sakomi, santokos metu. Dar vieną tekstą noriu paminėti gana skaudų, bet negaliu jo praleisti štai dėl ko, kad čia irgi galbūt galime susieti su šiomis dienomis, su žmogaus darbų įvertinimu, su jo atstumimu, su nutolinimu. Tai vartant Maironio rankraščius yra juodais Kolenkoro viršeliais parašyta drama Vytautas karalius. Ir tai yra apie 1920-1930 metai. Laisvuose puslapiuose Maironis pieštuku parašęs tokį tekstą, pribraukęs labai jį. Vaižgantas tą tekstą buvo matęs, skaitęs ir vadino jį eksplikacija, kaip aiškinamuoju tekstu. Ir štai koks tai yra tekstas. Tai yra Maironio svarstymai, kodėlgi jis negavo vyskupo vardo. Jis čia pats rašo, kad mano kandidatūra į vyskupus keletą kartų ir paskui visai be mano žinios ir sutikimo buvo keliama jau nepriklausomai Lietuvai susitvėrus. Ir vieną kartą siūlė, ir kitą kartą siūlė ir Vilniaus vyskupu, tada buvo paskirtas Maironio studentas kunigas Jurgis Matulaitis. Ir Maironis šitame rašte klausė, už ką Roma taip įtūžo? Na, jis čia dar prisipažįsta ir tai, kad ta žinoma, tuo tik pasidžiaugiau, kad tokia baisi našta man netiteko. Prie mano jautrumo ir netvirtų nervų, kai mažiausias nemalonumas ar susikrimtimas neduoda man naktimis užmigti ir stačiai ėda mane, aš būčiau nelaimingiausias vyskupas ganytojas. Vyskupiška mitra seniai būtų mane į kapus nuvarius. Ir tada jis prisimena iš Peterburgo dvasinės akademijos Lenkų kunigus kolegas, tokį Lenkų kunigą Žongolovičių, čia jį pamini, kad tas Žongolovičius labai kenkė Maironiui, kad jisai interpretuodavo ir išversdavo kai kurios Maironio eilėraščius, kurie tarsi būtų skirti moteriai, o iš tikrųjų tai tėviniai, ir siuntė į Romą šventam tėvui. Ir vėlgi Maironio sakinys, aš negalėjau nejausti pažeminimo, kai Roma nuo manęs kratos, kaip nuo kokio prasikaltėlio, dievulio mano. Aš visą amžių ištikimiausiai tarnavau bažnyčiai, sąžiningai ėjau savo pareigas, kaip Lietuvos patriotas netarnavau rusų valdžiai, kad būčiau menkiausiame dalyke bažnyčią ar savo tėvynę prieš pastatęs. Jei su kai kuriais rusų valdininkais mokėjau sugyventi ir politikuoti, tai dar neišdavystė. Štai 20 metų Kauno kunigų seminarijoje rektoriauju ir galiu drąsiai pasakyti, kad ne vienas rektorius tiek nepadarė ir materialiai ir mokslo atžvilgiu. Radau 4 metų mokslo seminarijoje, palikau 7 metų, išleisdamas auklėtinius su universiteto diplomais. Materialiu žvilgsniu tegul palygina žmonės, kokią aš paėmiau seminariją ir kokią paliksiu. Rektoriavau sunkiausiais karo ir visokių reformų laikais. kuomet nuolatos reikėjo keisti ir tobulinti tvarką ir mokslo programas, beveik kaip šiandieną. Toliau rašo, karo metu, kai dauguma aukštosios dvasiškijos bėgo į Rusiją, aš pasilikau savo krašte. Taigi klausiau savęs ne kartą, už ką mane Roma laiko prasikaltėliu, įrašiusi savo juodąją knygą. Jaučiau juodą nedėkingumą už mano darbus, pažeminimą, graužiaus. Ir tokioje valandoje galo parašiau eilėraštį taip atsilyginta. Eilėraštis taip atsilyginta pirmą kartą buvo išspausdintas Maironio pavasario balsų 1920 metų leidime. Čia gal aš paskaitysiu tik vieną posmelį. Taip atsilyginta. Kad šmeižiai iš apmaudo priešų minę, man brangų į vardą gandais nekaltais, nustebęs pečius vien betraukiau tik tai, o meilę negestančią, dar veiklesnę, bažnyčią, tėvynę mylėjau. Čia yra 6 posmeliai, galbūt dar paskaitysiu paskutinį. Tik vieno man gaila, užviltos vilties, kad tėvą atrasęs tikėjos sūnus. Skaudi realybė išblaškė sapnus ir siela nepteko skaiščios praeities su vaiko tikybos šaltiniais. Iš ties šitas eilėraštis yra kaudus ir vėlgi prisipažįstama, kad jis už darbą nelaukė jokios algos ir dirbo dėl tėvynės ir štai jam tai pasilyginta. Tai dėl vyskupo Mitros, dėl to vardo, iš tikrųjų Maironis jautė didelę nuoskaudą ilgus gyvenimo metus ir kažkaip ir nusiminęs būdavo. Ir tų nuoskaudų turėjo, bet nežiūrint visko, jisai vis tiek ėjo savo pareigas, puikiai vadovavo Kauno kunigų seminarijai, iki pat gyvenimo paskutinių dienų mylėjo labai tėvynę, na, kartais jau savo satyrose ir pakritikuodavo valdininkus, bet išliko išdidus iki pat mirties ir ta nuoskauda nusinešė į kapus, kad labai daug dirbo, bet dėja įvertintas nebuvo. Netgi nustebina tai, kad Antanas Smetona 1930 metais daug ką apdovanoja Vytauto didžiojo ordinu, kuris tais metais ir buvo įkurtas, ir Maironis šito ordino negavo. Vaižgantas įgavo ir šiaip daugybė žmonių, Maironis dar 2 metus gyveno ir nebuvo apdovanotas, kai tuo tarpu, kaip jau minėjau, apie Vytautą rašė ir dramas ir labai vertino šią iškilę asmenybę. Gal čia vertėtų paskaityti Maironio tokį trumputį tekstuką, kuris likęs ant lapelio kaip užrašas. Štai Maironis klausia, kas yra liežuvininkas? Liežuvininkas – tai toks žmogus, kursai su tuo tikslu leidžia melagystės ir apkalbas, kad draugų tarpe pasėtų nesutikimą ir neapykantą. Tai tos neapykantos ir tuo apkalbu mūsų garbusis prelatas tikrai patyrė gana daug, vėliau ir iš jaunųjų poetų, kai jie rašė, kad nuseno Maironis, Maironio laivas jau nuplaukė tolyn ir taip toliau. Dar Maironio archyve išties yra išlikę nemažai neskelbtų paskaitų rankraščių. Paskaitos yra daugiausiai moralinės teologijos kurso ir parašytos lietuvių kalba, skaitytos Kauno kunigų seminarijoje. Tai pavyzdžiui, pavadinimai apie nuodėmes ir ydas. Maironis aiškina, kokios pagrindinės nuodėmių priežastys. Tai yra savimeilė, tinginystė. Savimeilė tai hidra, kuri turi 7 galvas, rašo Maironis. Tinginį ne vienas, bet 7 velniai gundina. Moralinės teologijos paskaitose kalbama apie žmogaus galutinį tikslą, apie laisvą žmogaus valią, laisvos valios kliūtį, pasirinkimą, paskaitų rankraščiai išmarginti skubę, kai kur nesunkiai įskaitoma rašysena su ilgomis lotiniškomis ir kitų kalbų citatomis. Kaip žinome, su jau apie tai nemažai kalbėjusi, Maironis buvo puikus sodininkas, labai puoselėjo savo sodą. Čia Kaune, Rotušės aikštė, prie savo namų, gal paveldėjo šitą sugebėjimą iš savo tėvo Aleksandro Mačiulio, kuris irgi buvo puikus sodininkas. Maironiui patiko su balto ilgu lietpalčiu, su skrybėle, pavaikščioti po sodą, apžiūrėti, kaip kas žydė, kur kas pasodinta, pasidžiaugti. Ir jis mokėjo gydyti augalus ir gėles, ir vaiskrūmius apžiūrėdavo, jeigu užpuolė kažkokie vabalėliai ar amaras, tai Maironis pasigamindavo visokiausių receptų, visokiausių tirpalų, purškiamų skysčių ir yra palikęs užrašus, kur ten kaip ką maišyti, ką įsigyti ir po tą sodą jam buvo didelį laimę ir džiaugsmas vaikščioti, tyrinėti ir rūpintis. Ir netgi yra tokia graži išlikusi toks gražus fragmentukas, kur Maironis nufilmuotas su Adomu Jakštu Dambrausku. Maironis pareina iš kunigų seminarijos, į svečius ateina Jakštas, jie duskina abu po obolį nuo obels ir kanda. Tai, na, Maironio sodas čia būtų atskira tema, kiek ten daug buvo visokių veislių, obelų, kriaušių ir visokių kitokių augalų ir štai išlikę gydymo receptų. Maironis rūpinosi ir savo sveikata, ypatingai paskutiniais gyvenimo metais, kada jau ta sveikata šlyjo, kada vienus ir kitus metus važiavo į Vokietijos į Vildungeno kurortą gydytis ir matyti jam gydytojai buvo patarę. Ir aš tiesiog įdomumo dėliai jums paskaitysiu, kokius Maironis buvo savo sveikatos užsirašęs priesakus, kadangi dabar irgi labai mada yra ir maistą derinti, ir sveikata rūpintis, kas yra svarbu. Taigi, iš Maironio užrašų. Pirma, mėsos 3 kartus per savaitę. Žąsis, jautiena, vištiena, veršiena, mėsa tik virta. Antra, konservų kaip šprotų irgi vengti, silkės nedaug. Trečia, fruktų ir kompotų mažiau, daugiau daržovių. Ketvirta, vakarienė rūgusis pienas. Penkta, kartą per savaitę 3 stiklinės pieno su duona. Tai tokie štai užsirašymai, kaip reikėtų maitintis. Tai tą rūgusį pieną Maironis labai mėgo, iš tikrųjų. Ir tie valgiai, kaip sakoma, jų buvo tokie paprasti, kaimietiški, tokie kokius atsinešęs iš savo tėvų matyt buvo, tai visą gyvenimą ir mėgo. Na ir dar apie savo sveikatą aš tai taip prašau, kad sverti tai nedaugiau 85-83 kilogramus, kad spaudimas neaukštesnis kaip 160, tai rūpinasi, kad širdis 2 centimetrais praplatėjus toks nukrypimas. Reikia daugiau vaikščioti, mažiausiai 2 valandas. Ir miegoti 7 valandas, nedaugiau pasirašęs. Tai štai tokių visokių užrašų. Tikrai Maironio archyve yra, galbūt ateityje bus dar ištyrinėta daugiau ir kažkas išleista jau nebe sąsiuviniukais, kaip mes darėme, o ir knygomis. Ir žinoma, verta atrinkti tai, kas šiandieną mums labiau aktualu, kas labiau įdomu, į ką mes galime atsiremti, nes yra tokių dalykų, kurie, žinoma, likę 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, kurie šiandieną, ypač mūsų jaunimui, tikriausiai jau ir nebūtų aktualūs. Šiaip Maironio archyvą čiupinėti, tyrinėti, išties man buvo labai įdomu. Aš ir dabar dar kur nors ką nors randu ir neseniai gavau ploštelį neskaitytų laiškų, bet matyti laiškai ir nebus skelbiami, nes žmonės, kurie juos turi, dar nenori skelbti, bet man asmeniškai išties buvo labai labai įdomu perskaityti. Tai šiandieną tiek, aš atsisveikinu ir linkiu jums gražių besibaigiančio rudens dienų. Saugokime sveikatą. Sudiev.
19-20 amžiaus lietuvių romantizmo poeto Jono Mačiulio Maironio nepublikuotus tekstus pristatė poetė, prozininkė, muziejininkė Aldona Rusackaitė.